COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Vanse desactivando aos poucos os avisos que a borrasca Ivo activou hoxe por vento e chuvia por toda Galicia. De feito, a esta hora só quedan activos avisos por neve en cotas de 900 metros nas montañas do leste. Son avisos de cor amarelo e de cor vermello. O aviso no litoral coruñés e lugués vaise activar a partir desta medianoite por ondas que poden superar os 8-9 metros de altura. Segundo o informe que fixo público este mediodía, estamos a esperando desta tarde, pero o último follo deste mediodía por parte do 112 de Galicia foron máis de 200 as incidencias registradas polo temporal, afectando máis nas primeiras horas as provincias de Pontevedra e Coruña, sen que ata onde saibamos haxa danos persoais que lamentar. Pero de novo, os ríos desbordaron como en Padrón o río Sar, aínda que desta volta non inundou a casa rural na que traballa María e que deixaron rodeada onten de barreiras anti-inundación.
De momento está eso, pues desbordado en el camino, ni sube ni baja, está ahí, cosa que alivia porque aún no nos llegó, entonces algo respiramos porque todavía no sigue subiendo, entonces de momento tranquila.
Seguen a estar activos os avisos en eses ríos galegos por ese risco de inundacións. Na Mariña, luguesas clases, escolas infantis se quedaron suspendidas durante todo o día de hoxe. Decisión que se adoptou onte a través do Comité de Alertas, no que participan representantes de 4 consellerías da Xunta, entre elas a de Educación, Manuel Vila, e o seu secretario xeral técnico.
Que ventos sostidos pues, entre 100 e 120 km por hora, además de choivas, y además se tivo en conta o elemento de que en outra nova borrasca despois do Herminia, co cal que xa fixo bastantes desperfectos, co cal todo nos levaba a valorar unha situación de prudencia e de prevención e de...
De feito, o vento por momentos chegou a superar en refachos os 150 km por hora en puntos altos de esa Mariña luguesa, provocando tamén a caída de árbores e tendido eléctrico. Segundo vemos no mapa de incidencias de Naturgy, a esta hora son máis dunha vintena os puntos por toda Galicia onde se están a registrar incidencias que provocan que moitos fogares queden sen suministro eléctrico que precisamos hoxe en día para case todo, pero que na casa de José María e Teresa é fundamental para que ela poda comer e respirar, e é que Teresa está conectada a respiradores dende hai 30 anos e o seu marido foi quen viviu un día terrible este pasado domingo cando o corte de luz na súa casa no barrio de Conxo en Santiago se prolongou durante case 24 horas.
Esperaba, porque ya no sabía que llamar. 112, que estaban moi ocupados, que non podían, ¿no? Pero miren que es, ni caso, como me está dicendo, ¿no? Ni caso. Bueno, a onde fui llamando, me dijeron únicamente que le mandemos una te mandamos una ambulancia de aquí y la traemos aquí para urgencias, la metemos en un cubículo y está ahí tranquila sin que le vayamos a hacer nada. Y dije, no me va tampoco, el hospital estaba a tope.
Esta opción, a de elevar a súa muller ao hospital, José María Nina contemplou polo feble estado da saúde da súa muller, polo que tras pasar esa dura xornada do domingo e vendo que a declaración como electrodependente non lle supón ninguna axuda, decidiu mercar un xerador de gasoil ante posibles futuras incidencias. Historias coas que arrancamos estes minutos de información rexional na Linterna Saúdos de Iño Golanda, temos que seguir falando do tempo. Pero neste caso para mirar cara a mañá, cando vai mellorar a cousa, aínda que nas primeiras horas aínda será posible algún chubasco que será de neve no leste por riba dos 900 metros, pero remite a esa chuvia a partir do mediodía, devolvendo algo de tranquilidade meteorolóxica a Galicia, xa viña facendo falta, que se vai extender alo menos ata o venres. Iso sí, polo de agora hai condicións adversas meteorolóxicas. Na 8 hai vento soprando forte entre Abadín e Mondoñedo e ollo a neve en Pedrafita, aínda que se circula con normalidade pola A6. Son as 8 menos 6 minutos da tarde. Quere saber como celebra a colonia chinesa que temos en Galicia a entrada ao seu ano novo? Contocho nun intre.
8.200 millóns de persoas e non hai nadie igual a ti. Sí, eres singular. Haz que tu hogar tamén lo sea. Hazlo realidad en Auga de Parada, Avenida das Mariñas 227 Oleiros y Bofi Estudio en San Andrés 118, A Coruña. Auga de Parada. Espacios singulares.
COPE Galicia.
Estar informado.
Non temos moitos datos sobre a detención nas últimas horas de Xavier Ron, quen fora parlamentario autonómico da Agrupación Galega de Esquerdas e candidato á Alcaldía de Santiago nun par de ocasións polas listas de Esquerda Unida. Ron foi detido onte tras a denuncia presentada pola familia dunha menor por suposto abuso. Iso provocou que se registrara a súa vivenda en Ames e máis o despacho que ten no Instituto de Ponte de Ume, onde hoxendía é profesor de francés. Está decretado o secreto do sumario por parte do xulgado instructor, o xulgado número 1 de Santiago, así que haberá que esperar para saber que decisión se podan tomar. Deixando este asunto, imos con outra das imaxes da xornada de centos de taxistas en distintos puntos de Galicia, sumándose a protesta en toda España polo alto prezo que pagan polos seguros dos seus coches, que son ademais o seu medio de vida. Escoita a Ricardo e Maite, taxistas ambos na cidade da Coruña.
E esa inquietud viene porque realmente no sabemos cuál es el criterio que utilizan las compañías de seguro para calcular el precio, porque tenemos de todas casuísticas, desde compañeros que no han dado un parte en 3 años y le suben 400 euros a la renovación de la póliza, hasta compañeros que han utilizado una asistencia en carretera y le suben 1.000 euros o incluso la carta de no renovación.
Yo llevo casi 11 años ya y han ido subiendo poquito a poquito, pero sí que es verdad que nunca tan de golpe. Hace 11 años yo pagaba 500 euros, ahora pago 2.800. Aquí hay compañeros que pagan 3.000, 4.000, 5.000, hasta 9.000 se han llegado a pedir, gente que se ha ido al fondo de compensación, que también paga una auténtica barbaridad, que debería pues ser un poco un amparo, ¿no?, para nosotros, y no lo está siendo tampoco.
Protesta de taxistas na cidade da Coruña, que se repetiu no resto de Galicia con paros que deixaron cases en taxis a cidades e vilas entre as 11 da mañá e as 2 deste mediodía. Deixame agora que che dé unha recomendación. Se che roban ou mesmo se perdes o teu DNI, é moi importante denunciar canto antes, porque en caso de que caia en malas mans, poderías atoparche con problemas e dos gordos, como o caso que nos conta Noela Bao.
Marco perdeu a carteira na Coruña no 2022, denunciou uno, renovou a documentación e refixo a súa vida. A sorpresa chegou cando a principios deste ano recibiu unha citación xudicial. Pedíanlle pagar 900 euros por un préstamo que supostamente solicitara 3 anos atrás. Con susto no corpo, a familia foi a un abogado e ateu cabos. O máis probable é que lle suplantasen a identidade co DNI que perdeu. Isabel é a nai do mozo.
Dixo que, bueno, que era moi habitual que seguramente que eso, que fora unha persona, pois que co seu nome, o seu DNI, en este caso, pois que puido pedir perfectamente online un crédito, que non pedían nada, que en 10 minutos que se podía abrir unha conta e que era, bueno, usurpación de identidade.
Co Consello Legal foron á Garda Civil a denunciar a suplantación, avisaron o banco e agora están á espera de que o xulgado resolva. Teñen que pagar os gastos legais, pero aboar o suposto préstamo e botar terra por medio podería ser moito peor.
Pode ser que non solo veña este suposto préstamo, sabes, este requerimiento que che veñan máis. Entonces que despois que é moito máis difícil, moito menos creíble ante o xuez, sabes, en un xuicio decir como usted paga o primeiro e o segundo me di que non foi usted.
Denuncia a perda da carteira foi fundamental para probar que o mozo non é un moroso, senón unha vítima máis de delincuentes cada vez máis expertos en estafas.
Grazas, Noé. E non sei se sabes que os chineses celebran hoxe a entrada no seu ano novo, que é o da serpe. Segundo o INE, temos oficialmente máis de 3.200 residindo a día de hoxe en Galicia. E cun deles falou esta mañá o noso compañeiro de Cope Lugo, José Luis Ramudo.
Ni Hao, este 29 de xaneiro celébrase o Aninovo chinés. Jin Xinyuan é un auxiliar de conversación que vive en Lugo e incorporouse a mediados de novembro á Escola Oficial de Idiomas. Comeza o ano da serpe. Para nós, ese animal pode ter unha certa connotación negativa. Para os chineses é todo o contrario. Jin Xinyuan.
En China, el serpiente significa belleza, sabiduz, y también misterio. Una persona de serpiente puede ser muy hermosa, muy hermoso y muy listo.
A celebración do Aninovo chinés non é moi diferente da nosa. Decoran a casa, poñen roupa nova, fanse agasallos e comparten unha gran cea. Soalles?
Justo en el día de Nocheviejo, un día antes de Año Nuevo, quedamos juntos y comemos unha gran cena.
Jin está a moitos quilómetros da súa casa, tan lonxe pero tan preto, grazas ás novas tecnoloxías.
Gracias al internet. Puedo llamar a ellos con mi móvil e hacemos un vídeo cara a cara.
Pois nada, feliz ano da serpe para todos e todas.
Feliz año nuevo, xin nian kuai le, chun jie kuai le.
Igualmente, e xe seguimos rematando. Porque chegamos a 8:06 a Linterna, seguimos contando todo que te interesa con Ángel Expósito.